Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u thot vendeve të Quintit se vendimi për targat nuk është provokim. Presidenti serb Aleksandar Vučić kërkon tërheqjen e forcave nga Veriu. Autoritetet shëndetësore regjistrojnë 7 viktime dhe mbi 170 raste me koronavirus në Kosovë. Pak ditë deri në përfundim të regjistrimit popullsisë në Maqedoninë të Veriut, ende nuk dihet nëse diaspora do të përfshihet në numrin e përgjithshëm. Gjykata Evropiane për të drejtat të njeriut thotë se Rusia është përgjegjëse për vrasjen e ish zyrtarit rus të sigurisë Aleksandar Litvinenko. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
2 pika kufitare Kosovë-Serbi po vazhdojnë të jenë të blokuara nga protestuesi që po kundërshtojnë vendimin e qeverisë së Kosovës për reciprocitet lidhur me targat e veturave. Deri më tani nuk janë shënuar incidente të mëdha, derisa po vazhdon prezenca e shtuar e njësive speciale të policisë së Kosovës në këto pika. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se vendimi për tarifat nuk është provokim, derisa presidenti serb Aleksandar Vučić ka kërkuar tërheqjen e forcave të Kosovës nga Veriu. Nga Prishtina raporton Dorontina Valiu.
Të martën ka nisur dita e dytë e protestës në dy pika kufitare Kosovë-Serbi. Qytetarë të shumtë janë grumbulluar afër pikës kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Në Jarinj, dhjetra kamion kanë bllokuar për disa kilometra rrugën që çon te pika kufitare. Protestuesit janë të pakënaqur me vendimin e qeverisë së Kosovës për reciprocitet në lidhje me targat e veturave që hyjnë nga Serbia në Kosovë. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, automjetet me targat të Serbisë duhet i largojnë ato dhe të vendosin në gjama disa targat të përkohshme. Targat e përkohshme kushtojnë 5 euro dhe kanë vlefshmëri deri në 60 ditë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka qëndruar gjatë natës së 21 shtatorit në pikën kufitare në Jarinj, e cila u sigurua nga forcat të shtuara të njësiteve të policisë së Kosovës. Asnjë incident i theksuar nuk u regjistrua gjatë kësaj kohe, megjithse forcat e rendit qëndruan në gatishmëri gjatë gjithë natës. Kjo pasi një grupi qytetarëve protestues qëndruan jashtë të mbledhur rreth një zjarri, duke hedhur edhe fishek zjarre. Protestuesit ndërtuan edhe një tent, si dhe vendosën një parull si simbol i themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pikat problematike kufitare pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë për targa ishin ato në veri të Kosovës, përkatësisht në Jarinje dhe në Brnjak. Në Brnjak, sipas raportimeve, policia arriti të pengoj një tentativë për vënje të blokadës me dhe afër pikës kufitare. Të dy këto pika, megjithatë, po vazhdojnë të jenë të bllokuara për çarkullim. Lidhur me këtë ngjarje, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të martën se Kosova duhet të ndryshojë vendimet e saja të këqija, ose në të kundërtën shteti i tij do të ndërmarrë masa.
Ne duam t'i ofrojmë kushtesë Prishtinës për të ndryshuar vendimet e tyre të këqija. Nëse jo, ne do të marrim masa, tha Aleksandar Vučić.
Nga e hëna kur vendimi për reciprocitet lidhur me targat hyri në fuqi, ndër të parët që reagoi ishte kreu i listës serbe Goran Rakić, i cili tha se populli është i friksuar.
Kemi tentuar të flasim me Miroslav Lajçakun, kemi folur edhe me Beogradin, ky nuk është aksion, por reaksion, populli është i friksuar. Bisedimet nuk janë tavolinë suedeze për të marrë çka do. Ka thënë kreu i listës serbe Goran Rakić.
Ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ky vendim nuk është kundër serbëve dhe nuk ka për qëllim të shkaktojë destabilizim, por vetëm është respektim i marrëveshjes së lëvizjes së lirë të arritur me Serbinë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndërkaq presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se asnjë lloj kërcënimi nga Serbia nuk e ndalon vendosmërinë për të jetësuar zbatimin e ligjit në përputhje me obligimet ndërkombëtare për të mirën e të gjithë qytetarëve të Republikës pa dallim etnie. Bashkimi Evropian në anën tjetër ka bërë thirrje që të dy palët të ulin tensionet në veri të Kosovës. Kujtojmë se një vendim për ndërimin e targave pas kalimit të kufirit, Serbia e aplikon për veturat nga Kosova për më shumë se 10 vjet. Çështja e targave ishte rregulluar me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku ishte përcaktuar që të gjithë pronarët e veturave që banojnë në Kosovë duhet të përdorin targat KS Kosovë ose RKS Republika e Kosovës, dhe kështu të heqnin nga përdorimi targat që për serbët e Kosovës i lëshonte Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak shprehu shqetësim për situatën në veri të Kosovës pas vendimit të qeverisë për të vendosur masa reciprociteti. Jam i shqetësuar dhe voj thirrje për tensionin urgjent. Është e rëndësishme të ulen tensionet, të rikthehet atmosfera paqësore dhe të lejohet liria lëvizjes, ka shkruar Lajçak në Twitter. Ai ka thënë se i ka njoftuar ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për situatën në veri të Kosovës dhe ka përsëritur gatishmërinë e institucioneve evropiane për të lehtësuar bisedimet për të gjitha çështjet e hapura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Për disa orë, dhjetra qytetarë të Preshevës, të Bujanovcit dhe të Medvegjës kanë pritur në qendrën e regjistrimit të automjeteve në Prishtinë për të pajisur me targa të përkohshme të Kosovës. Vendimi 27-orit i qeverisë së Kosovës u ndalon hyrje në Kosovë shoferëve që kanë veturat me targa të Serbisë. Sipas ministrisë, gjatë 24 orëve të fundit, ky institucion ka lëshuar mbi 1400 targa provuese. Holsit në këtë temë sjell Taulan Çenaj.
Astrid Doda nga Preshevë ka disa vjet që me familjen e tij jeton në Kosovë, mirë po veturën e kishte të regjistruar në Serbi. Nga e hëna, ati dhe të gjithë shoferve të tjerë që kanë automjetet me targa të Serbisë, undalohet hyrja në territorin e Kosovës, pasi vendimi i qeverisë së Kosovës për reciprocitet për targat e Serbisë u ndalon një gjë të tillë. Astrid Doda për disa orë bashkë me shumë qytetarë të tjerë ka pritur në qendrën e regjistrimit të automjeteve në Prishtinë për të marrë targat e përkohshme të Kosovës. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se ka mirëpritur vendimin e qeverisë së Kosovës për reciprocitet me Serbinë sa u përket targave.
Sot me që ne jemi rezident në Kosovë, nuk kemi kalu pikon kufitare dje. Sot kemi ardhur në qendrën e regjistrimeve për t'i marrë ose për t'u pajisë me tabela të përkohshme. Si proces besoj që ka qenë shumë korrekt. Ora 1 kemi fillu me bajtjen e radhës, mas ndej dikun 5 minuta, 4 minuta ashtu shkon të një palë. Dhe së me, gjithë ka kërë mbejtë. Ne nuk plotësum asnjë dokument, vetëm i dham dokumentacionet që i kemi, si leja e njoftimit, leja e qarkullimit të automjetit dhe polisa e sigurimit.
Në orët të paraditës, shumë qytetarë të tjerë u kthyen pa targa nga qendra regjistrimit të automjeteve, pasi u tha se nuk ishte targa. Idriza Demi nga Preshevë u detyrua të shkojë në pikën kufitare në Merdar për të pajisur me këtë targa prej letre.
Tabelat i ku marrën te Merdarin kufi, se kishte qendra regjistrime në fush Kosovë, aty tha s'ka tabela. Erdha këto te qendra këto s'kish pas, e po që vanona dëndalën policia, sa ndonë gjithë. Shkova kriva publikimit.
Të gjithë shoferët me targa serbe duhet të paguajnë 5 euro për targa të përkohshme dhe vlefshmëria e tyre është 60 ditë. Për shumë vjet qytetarët e Kosovës me targa RKS kanë qenë të detyruar të mbulojnë ose heqin targat sa herë që kanë hyrë në territorin e Serbisë. Përmes një komunikate për media, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se policia e Kosovës, bazuar në detyrat dhe autorizimet e saj, është duke vazhduar ndërmarrjen e veprimeve policore në nivel vendi, përfshirë të gjitha pikat e kalimit kufitar me qëllim të zbatimit të marrëveshjes për lëvizjen e lirë. Konkretisht targave të automjeteve. Sipas MPB-s, gjatë 24 orëve të fundit, ministria ka lëshuar 1455 targa provuese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
E disa qytetarë sërb të Kosovës kanë thënë se masa reciprocitetit do zbatohet në qoftë se nuk ka zgjidhje tjetër. Përderisa zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dhënë sqarime nëse do të ketë masa të tjera të reciprocitetit me Serbinë, njohësit e zhvillimeve politike në të dyja anët vlerësojnë se vendimi për targat, ndonse me shkastarësyeshëm, shënon vetëm fillimin e politikës së reciprocitetit mes dy vendeve. Kronike Bekim Bislimit.
Në qoftë se nuk do të ketë një marrëveshje tjetër ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë dhe vendimi i qeverisë së Kosovës për masë reciprociteti për targat e automjeteve të regjistruara në Serbi do të mbetet në fuqi, atëherë qytetarëve që kanë vetura me targa të tilla nuk u mbetet tjetër përveç se ta respektojnë këtë masë, thonë disa qytetarë serb të Kosovës. Autoritetet në Kosovë më 27-or nisën aplikimin e masës së reciprocitetit për targat e automjeteve nga Serbia. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, veturat që hyjnë nga Serbia duhet të pajisen me targa të përkohshme në pikalimet kufitare të Kosovës. Të gjithë shoferët që qarkullojnë me automjete me targa të lëshuara nga Serbia duhet të paguajnë 5 euro për targa të përkohshme dhe vlefshmëria e tyre është 60 ditë. Vendosjen e kësaj mase nga qeveria e Kosovës, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi e shohin si një hap që çon drejt masave tjera reciproke që Kosova mund të vendosë ndaj Serbisë. Qytetarët serb që jetojnë në Kosovë dhe të cilët kanë automjete me targa të Serbisë, vlerësojnë se do të jenë të detyruar që të zbatojnë masën e qeverisë së Kosovës për targa të Serbisë. Miloš Savić nga Mitrovica e Veriut thotë se qytetarët serb edhe më parë kanë qenë të detyruar që të zbatojnë vendimet e autoriteteve të Kosovës dhe ngjashëm mund të ndodhë edhe tash. Sipas tij, ngjashëm ata kanë qenë të detyruar të marrin edhe dokumentet e identifikimit të Kosovës.
Tako bih u krajnjoj nuždi u zoji kosovske regjistratske tablice.
Në të njëjtën mënyrë, për shkak të nevojës së skajshme, do të merrja edhe targat e Kosovës, por po shpresoj që nuk do të vi puna deri aty, tha Savić. Dragan Martinović nga Gračanica thotë se nuk e ka problem që ti përmbahet vendimi të autoriteteve të Kosovës, për shkak se ka dy pal targa për automjetin e tij.
Jam në shërbim në Kosovë, tatu do më zonë ja.
I kam targat e Kosovës dhe të Serbisë, kështu që nuk e di se si do t'ja bëj, por aty ku shkon shumica do të shkojë edhe unë, tha Martinović. Një qytetar tjetër serb i cili u prezantua me emrin George, tha se të premten e javës së kaluar ka hyrë në Kosovë me automjetin që ka targat të Serbisë, por edhe pas vendimit të qeverisë së Kosovës për targat nuk ka pasur ndonjë problem gjatë çarkullimit në Gračanicë, komun kjo me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës. Megjithatë ai tha se në të ardhmen kur të hyjë në Kosovë nga Serbia mund të ketë probleme.
Poshtim, kako da uđemo ovaj, druga që nda kosu, plaćat ćemo šta da radim.
Do të më duhet ta respektoj vendimin, do të paguaj për targat e përkohshme. Çfarë të bëj tjetër? Nuk mund t'i ndroj targat. Nuk kam dokumente që do të më mundësonin këtë, tha Gjorgje. Në seancën e Kuvendit të Kosovës më 27 shtator, ditën kur edhe filloi zbatimi i vendimit të qeverisë së Kosovës për targat e Serbisë, kryeministri i vendit Albin Kurti para deputetëve ka arsyetuar këtë vendim. Ai duke mbajtur në duar pamjet se si duken targat e përkohshme të Kosovës për automjetet e Serbisë me të cilat do të mund të çarkullojnë në Kosovë, por edhe targat e koshme të Serbisë për automjetet me targa të Kosovës që qarkullojnë në Serbi, tha se këto të fundit aplikohen tash 10 vjet.
To janë tabelat tona që janë të përkohshme për ata të cilët vinë me tabela të tjera, ndërkaq ka 10 vjet që qytetarët ton paguin për këto tabela që janë poshtë. Ne nuk i duam as këto as këto. Mirpo, derisa të ketë këto, do të ketë edhe kësa.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrës së kryeministrit të Kosovës për të mësuar nëse vendimi për masën e reciprocitetit për targat do të pasohet me vendime për masat të tjera të reciprocitetit me Serbinë. Deri më tash kjo zyrë nuk ka kthyer përgjigje. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shtator, duke reaguar ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për targat, ka thënë që shpreson që autoriteteve të Serbisë nuk do t'i duhet të marrin masa si ekonomike ashtu edhe politike, sepse kjo nuk do të ishte mirë për të gjithë rajonin dhe veçanërisht për marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën. Por sociologu dhe njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se vendimi për masën e reciprocitetit për targat e Serbisë është vetëm një hap i parë që do të pasohet edhe me masa të tjera të reciprocitetit.
Po, sepse edhe kryeministri Kurti e ka paralajmëruar njerëzit e tillë, ai edhe një pjesë e premtimeve në zgjedhjet e 14 shkurtit të cilat i ka fituar bindshëm, ka qenë reciprociteti me Serbi dhe ai ka obligim edhe para votuesve të tij që ta bëjnë gjë të tillë. Mirë po, në asnjë mënyrë nuk guxon që cila do të qoftë formë e reciprocitetit me Serbinë ti dëmtoj marrëdhëniet me alatet ton me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me BE.
Muaxhiri ka shtuar se qeveria e Kosovës në rast se vazhdon me masa të tjera të reciprocitetit ndaj Serbisë, do të duhet të jetë e kujdesshme që këto masa të jenë vetëm në funksion të zbatimit të marrëveshjeve të arritura deri më tash në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës për masën e reciprocitetit të targa dhe me Serbin. Para së gjithash është paralajmërimi kësaj qeverie për zbatim të politikës së reciprocitetit.
Da e povod dovoljan da opravda, jer radi se se zaista o nepoštovanju briselskog sporazuma od strane Srbije kad su u pitanju tablice RKS.
Shka si është i mjaftueshëm që ta arsyetoj këtë, sepse vërtet bëhet fjalë për mos respektim të marrëveshjes së Brukselit nga ana e Serbisë kur bëhet fjalë për tabelat RKS. Unë mendoj që ky është shkasi pa kontestueshëm, por pas gjithë kësaj është e dukshme që ekziston një mosbesim i thellë dhe kjo është pikpyetje e madhe qoftë për Kosovën, për Serbinë, por edhe për Bashkimin Evropian, se sa politika e reciprocitetit ka pika të përbashkëta me politikën e normalizimit të marrëdhënieve. Unë jam i bindur që nuk ka, theksoi Janić. Ai shtoi se Kosova dhe Serbia duhet pasur kujdes që masat e tilla të mos i emrojnë si reciprocitet, për shkak se siç tha ai, politika e reciprocitetit në Evropën e shekullit të kaluar ka sjell dy luftëra botërore. Sipas tij, politikat e reciprocitetit janë mjaft rrezikshme dhe nuk u takojnë vlerave të sotme evropiane. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kanë bërë thirrje autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë që të dyja palët të ndërmarrin masa në mënyrë që të ulën tensionet menjëherë dhe pavonesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ne do të ndrojmë tem të informacionit. Autoritetet shëndetësore në Kosovë sot kanë konfirmuar 7 viktima me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë në raportin e saj ditor ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit janë regjistruar edhe 173 rastet të infektuarve. Rastet reja pozitive rezultuan pas testimit të më shumë se 5.000 mostrave. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar po ashtu se në 24 orët e fundit janë shëruar edhe mbi 1.400 pacient nga koronavirusi dhe se raste aktive janë mbi 7.600. Deri të martë në Kosovë janë dhënë mbi 1.1 milion vaksina, ndërsa mbi 450.000 qytetarë janë të vaksinuar plotësisht. Banorët e fshatit Vrani Doll në periferi të Prishtinës thonë se kundërshtojnë çdo vendim të komunës që në fshatin e tyre të groposën mbetje patologjike nga spitalet kryesore. Ka 3 muaj që klinikat në qendrën spitalore të Prishtinës po i mbajnë në frigorifer placentat dhe mbetje të tjera në mungesë të një vendi për groposje. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në fshatin Vrani Doll, rreth 15 kilometra larg Prishtinës, ndodhet vendi i quajtur nga banorët e fshatit Tekroni, aty ku komuna e Prishtinës ka paraqitur të gropojë placentat dhe mbetjet e tjera patologjike. Vendi ku është paraqitur të gropohen placentat është vend kodrinor që përfshin një sipërfaqe rreth 1 hektar. Bexhet Reçica, kryetari i fshatit Vrani Dolli, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht prej asaj se çfarë vendimi mund të marrë komuna dhe pavarësisht asaj që Prona është vend shoqëror, banorët nuk do të lejojnë groposjen e mbetjeve patologjike.
Po ne nuk lejojnë, mas pari banorët tonë fshatit nuk lejojnë, pse që ku i kemi shpijat me njerë për mas ato, që njerëzit që jenë me shpija, këtu lazin dhe pashtë me komplet, një frymë madhe si shkon të gjitha erënat edhe ujrat edhe të gjitha në bartën në lazin poshtë. Një gjohë t'il që në është e padurushme një gjohë t'il. Tani i kemi shpijat me njerë mas kodë dhe t'kënena që ime Vrani Dolli numërën rrëth 300 shpi që i ka fshatit Vrani Dolli. Ka i tjenë banume.
Pensionisti Idris Kelani, banori fshatit Vrani Dolli, thot se ideja e komunës për groposin e mbetjeve patologjike në fshatin e tyre pengon, pasi si pas ti, nga i vend marin uj.
Po na pengon se na e kemi edhe ujnë e kemi vera me t'lirë pe ati e, edhe kemi përkullosa. Dhe mas të e përmi është që ujtë e marrën prej atyne venja atje, me kemi ujtë me ramë me dhirë.
Edhe Florim Kelani, një banor tjetër nga fshati Vrani Doll, thotë është kundër idesë së komunës. Ai thotë se të gjithë banorët aty janë kundër.
Jam banori fshatit Vrani Doll, unë edhe fshati unë jemi kundër prurjes mbetërinave të spitalëve në fshatin tënë të Vrani Dollit.
Me 16 shtator, Radio Evropa e Lirë ka transmituar një video ku shihen disa frigorifer në spitalin e ginekologjisë të mbushur me placenta që nuk ka kushti heq. Placenta është organi cili mban fetusin gjatë kohës së shtatzanisë deri në momentin kur lind foshnja. Sipas mjekëve, këto placenta kanë filluar të kutërbojnë dhe paraqesin rrezik për stafin, nënat dhe foshnjët. Në komunën e Prishtinës thonë se do ta përshpejtojnë marrin një vendimi. Proceduralisht duhet të nënshkruhet vendimi fillimisht nga ana e kryetarit të komunës dhe pastaj të dalë në kuvend. Prandaj, varësisht nga votat në kuvend do të vendoset për këtë lokacion ose do të vazhdohet me groposjen tek varrezat të qytetit, thuhet postierash në një përgjigje me shkrim nga komuna. Komuna e Prishtinës nuk ka dhënë përgjigje sepse deri tash kryetari nuk ka nshkruar një vendim të tillë. Ka më shumë se 3 muaj që qindra placenta dhe mbetjet e tjera patologjike po qëndrojnë në klinikat e Prishtinës. Deri para 2 vjetësh këto mbetje ishin varrosur afër varrezave të Prishtinës. Më vonë ato u morën nga një kompani private që i kishte bartur në komunën e Ferizajt, por tash kompania refuzon të trajtojë ato me arsyetimin se i ka skaduar kontrata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kur ka mbetur edhe 10 ditë deri në përfundimin e regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut, vazhdon të ketë diskutime nëse do të përfshihet ose jo diaspora në numrin e përgjithshëm, apo nëse do të merret për bazë gjatë hartimit të politikave brenda shtetit. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se diaspora do të regjistrohet si popullat jo rezidente. Nga Shkupi raportoni Sufkadriu.
Diaspora nuk do të përfshihet në regjistrimin e popullsisë rezidente, por në një graf të posaçme ku do të qëndrojnë të gjithë shtetasit të cilët e për më shumë se një vit jetojnë apo punojnë në jashtë vendet. Kjo është bërë e ditur nga kryeministri Zoran Zaev në një debat televiziv, ku ka folur edhe për regjistrimin e popullsisë në Maqedoninë e Veriut, që ka nisur më 5 shtator dhe do të përfundoj më 30 shtator.
Prvo, si të tje se nashi grajani, ti ma državjanstvo, dali zhivet doma, ili zhivet vë stranstvo, si të vlegohet vë popis.
Të gjithë ata janë qytetar tanë, pavarësisht të nëse jetojnë brenda apo jashtë vendet. Ata do të përfshihen në regjistrim, por ka një dallim të qartë mes tyre. Do të kemi popullat rezidente dhe jo rezidente. Jo rezident do të jenë të gjithë ata të cilët e për më shumë se një vit jetojnë jashtë vendet, dhe kjo është shumë e qartë, ka theksuar Zaev. Sqarimi sipas tij vjen pas debateve të shumta, por edhe dilemave se sa banor ka Maqedonia e Veriut, e cila nuk ka regjistruar popullsinë që nga viti 2002. Sipas të dhënave të këtij regjistrimi, vendi numëron rreth 2 milion banor, prej të cilëve rreth gjysmë milioni apo afër 25% janë shqiptar. Reagimet që kryesisht të vinin nga opozita maqedonase kishin të bëjnë me pretendimet e tyre se në regjistrimin e popullsisë, po shteti do të përfshijë edhe popullatë një rezidente, me çka sipas tyre do të ndryshojë struktura etnike e popullsisë në favor të asaj shqiptare. Kreu i VMRO DPMNE-s Christian Mickovski tha se i vjen mirë që kryeministri Zoran Zaev më në fund pranoi varrëqjet e opozitës se diaspora nuk duhet të përfshihet në numrin e përgjithshëm të popullatës rezidente. Ai, por edhe kryeministri Zaev thanë se enti i statistikës do të veprojë në përputhje me standardet ndërkombëtare përkatësisht Eurostatit, i cili përcakton qartë modalitetet mbi regjistrimin e popullsisë.
To e ona shtu gozborime nje uspehe, dobro shto jo, ako nështu se složifte së vëmërë dhe pëmane.
Kjo është ajo për të cilën ne flasim e gjithkohën, më vjen mirë që më në fund edhe kryeministri e thotë atë për të cilën ne po flasim tani një vit. Pra popullat rezidente është ajo që jeton brenda vendit dhe ajo do të përfshihet në regjistrimin e popullsisë, ndërsa jo rezident janë të gjithë ata të cilët e për më shumë se një vit jetojnë jashtë vendit, ka deklaruar Mickovski. Ilmi Selami, zëvendës e drejtori e entit të statistikës, thot se Maqedonia po regjistron gjithë popullsinë e saj pavarësisht nëse jeton jashtë apo brenda vendit. Sipas tij, nëse nuk do të përfshihen në regjistrimin e popullsisë, atëherë pse të regjistrohej edhe popullsia jo rezidente?
Po ne mbas ligjit e kemi për obligim të nxjerrë numrin e përgjithshëm të një popullatës rezidente, numri i përgjithshëm i popullatës jo rezidente, edhe treta numri i përgjithshëm i të regjistrohen. Do të thonë, pse regjistrohen diasporën atë nëse nuk kanë numrin e përgjithshëm të regjistrohen? Me ligj, edhe popullata rezidente, edhe popullata jo rezidente e përbëjnë numrin e përgjithshëm të regjistrohen. Ne nuk bëjmë politika si janë shtetëror për statistika. I mbetet politikës edhe betejave politike se si do të bëjmë këtë.
Ka deklaruar Ilmi Selami duke theksuar se regjistrimi po zhvillohet me disa probleme të vogla teknike, por që po evitohen sipas tij me kohë. Për problemet të tilla ka folur edhe kryeministri Zoran Zaev, por ai ka konfirmuar informacionet jo zyrtare se bëhet fjalë për sulme hakerësh ndaj sistemit elektronik të regjistrimit.
Точно е дека има проблеми, има сериозни хакерски напади. Se pravat obrambeni sistemi se nadmenuat i popisot teq.
Është e vërtet se ka probleme, kemi pasër sulme hakerësh, po përgjigjemi me mekanizmat mbrojtës dhe regjistrimi por jedh. Kjo ndodhe dhe në vende tjera, dikush edhe nga brenda i bën gjërat të tila, pasi dikush i jep të dhënat për të sulmuar sistemin, por besoj se kjo proces do të përfundoj me sukses. Deri më tani kemi arritur të regjistrojmë mbi 1 milion njerëz, ka deklaruar kryeministri Zaev. Rezultatet e para të regjistrimit pritet të publikohen në janar të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka siguruar një tjetër mandat qeverisës pas zgjedhjeve parlamentare të mbajtura të hënën, por nuk ka fituar edhe shumicën siç kishte planifikuar. Ai ka thënë se do të çojë përpara planin e tij për rimëkëmbje ekonomike, ndonse i duhet një parti e dytë për të miratuar projekt ligjet. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Kanadezët ja kanë siguruar një tjetër fitore Partisë Liberale të kryeministrit Justin Trudeau në zgjedhjet parlamentare të së hënës. Mirpo synimi i tij për të fituar shumicën e ulësave nuk është arritur dhe rezultati ka qenë pas qyrimi shifrave të dy vjetëve më parë. Liberalët kanë fituar në së shumti ulëse, përkatësisht 156. Konservatorët kanë fituar 121 ulëse, një sikurse më 2019. Të majtit, demokratët e rinj kanë fituar 27 ulse, bloku i Quebecut 32 ulse dhe partia gjelbër 2 të tila. Parlamenti kanadez ka 338 ulse dhe një partia i duhet 170 të tila për të fituar shumicën. Rezultati zgjedhor në kupton se Trudeau do të ketë nevojë për një parti tjetër për qeverisur. Ju po na ktheni sërish në punë me një mandat të qartë për ta nxjerrë Kanadën nga kjo pandemi, ka thënë kryeministri Trudeau. Ju dëgjoj kur thoni se dëshironi ti u ktheni sërish gjërave që doni dhe të mos shqetësoni për pandemi dhe zgjedhje, ka thënë mes tjerash ai. Trudeau ka hyrë në zgjedhje duke udhëhequr një qeveri të pakicës që nuk ka qenë në rrezik të rrezimit. Opozita e ka akuzuar atë për shpallje të zgjedhjeve të parakoshme 2 vjet më herët se sa fati i fundit për ambicet e tij personale. Profesori i shkencave politike në Universitetin McGill në Montreal ka thënë për agjencinë e lajmeve Associated Press se Trudeau ka humbur bastin për të fituar shumicën, andaj ai beson se kjo është fitore e përzierë mes gëzimit dhe hidhrimit për ta. Ndërkohë lideri konservator Erin O'Toole, partia e cilit ka dalë e dyta, e ka pranuar humbjen. Mbështetja për ne është rritur. Është rritur në të gjithë shtetin, mirëpo ende duhet të punojmë më shumë për të fituar besimin e kanadezëve, u ka thënë ai gazetarëve derisa ka sugjeruar se më tonë të qëndrojnë në krye partisë. Familja ime dhe unë jemi të përkushtuar për të vazhduar këtë udhtim për Kanadën, ka thënë mes tjerash ai. Rezultatet e zgjedhjeve janë publikuar më vonë se së zakonisht, pasi në disa qendra votimi ka pasur më pak kapacitet si pasoj e kufizimeve për koronavirus. Radhat e gjata të pritjeve kanë ndikuar se disa votues të presin për orë të tëra për të votuar në Ontario. Zyrtarët zgjedhorë në Kanada kanë thënë se nuk do t'i numrojnë rreth 800.000 vota me post derisa t'i verifikojnë të gjitha votat fizike. Votat me post mund të përcaktojnë rezultatin në të paktën dy distrikte në Atlantik dhe në shumë të tjera në Kanada.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin do të vazhdojmë me lajme nga bota. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut ka lëshuar një vendim që përcakton se Rusia ka qenë përgjegjëse për vrasjen e ish zyrtarit rus të sigurisë Aleksandr Litvinenko më 2006. Ai ka vdekur në Londër pasi është helmuar me izotopin e rallë radioaktiv polonium 210. Rusia ka kundërshtuar gjithmonë përfshirjen në vdekjen e Litvinenkos. Sipas hetimeve britanike të vitit 2016, presidenti rus Vladimir Putin mund të ketë miratuar një operacion të inteligjencës për ta vrarë Litvinenkon. Policia britanike konfirmoi akuzat kundër një personi të tretë në rastin e helmimit të ish agentit rus Sergei Skripal. Policia tha se janë mbledhur prova të mjaftueshme kundër një personi të njohur si Sergei Fedotov për ta akuzuar atë për komplot për të kryer vrasje dhe vrasje në tentativë, si edhe për posedim dhe përdorim të armëve kimike dhe shkaktim të lëndimeve të rënda trupore. Skripal dhe vajza e tij Julia janë helmuar në mars të vitit 2018 me agentin nervor Novichok. Ata janë gjetur pa ndjenja në qytetin britanik Salisbury, por i kanë mbjetuar sulmit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë solidarizuar me Francën për shkak të vendimit të Australisë që të heqë dorë nga marrëveshja për blerjen e ndërtesave elektrike franceze dhe tarim marrëveshje të re me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë për ndërtesa me kapacitet bërthamor. Ky njoftim ka qenë në kundërshtim me thirrjet për bashkëpunim më të madh me Bashkimin Evropian në Indo-Pacific, ka thënë shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian, Joseph Borrell, pasi është takuar me ministrat të BE-s në New York. Parisi ka marrë vendim të pashembullt duke thirrur për konsultime ambasadore që kanë Australi dhe Shtetet e Bashkuara. Qeveria e udhëhequr nga talibanët ka zgjeruar kabinetin fillestar duke prezantuar një listë me zëvendës ministra burra pavarësisht kritikave ndërkombëtare se veprimet e grupit islamist të linjës së ashpër nuk kanë përmbushur zotimet për përfshirje të grave në pushtet. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka prezantuar sot listën e zëvendës ministrave duke thënë se aty do të përfshihen edhe minoritete etnike. Komuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar se do të gjykojë grupin nga veprimet e tij dhe se njoja e qeverisë udhëhequr nga talibanët do të jetë e lidhur me çështje tjera, përfshirë trajtimin e grave dhe minoriteteve. Kabineti i talibanëve u ka pamundsuar grave që të kthehen në shkollat të mesme, por Mujahid ka thënë se kjo është një vendim i përkohshëm dhe se ata janë duke finalizuar gjërat. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjuhet, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë miro të qofshim.